У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. Міліція затримала на короткий час 23 удельники жалобного маратону, який почався у Мінську, каб ушанаваць пам'ять ахвяраў сталінскіх репресіяў. З'явіліся першыя кандыдаты на канфіскацыю аўтамабіляў паводле новага закону супраць кіроўцаў, якіх цягам году двойчы ловяць у стане алкагольнага п'янення за рулём. Вы можете адказаць на пытанне, як на вашую думку, чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў. Тэлефануйце ў жывы эфір вэлкомаўскі нумар 651-4204 і аўтаадказнік у Мінску 266-39-52. А зараз да міжнародных навінаў, за імі сёння служыць Сергей Навумчык.
Добрый вечер. У Вене адбываюцца перамовы паміж Іранам і МАГАТЭ. Першы раунд перамоў, які прайшоў у панядзелак, намеснік міністра замежных справ Ірану Абас Аракчы назваў вельмі карысным. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр. Мэта перамоў разблакавання тупіка паміж Іранам і міжнароднай супольнасцю па пытанні аб ядзернай праграме гэтай краіны. Сустрэча першая такога кшталту пасля абрання ў чэрвені прэзідэнта Ірана, які падтрымліваецца ў мераных поглядаў і накіраваны на паляпшэнне стасункаў з Захадам. Разам з тым кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана заявіў пасля заканчэння перамоў, што яны павінны прывесці да пэўнага прагрэсу па ядзернай праграме Ірану. МАГАТЭ дамагаецца доступу на іранскія ядзерныя аб'екты да дакументаў і да прадстаўнікоў гэтай краіны, якія займаюцца ядзернай тэматыкай, каб разабрацца у падазрэннях, што існуюць у дачыненні да магчымасцяў Ірану ствараць ядзерную зброю. Урад Ірану адмаўляе, што вядзе работы па стварэнні атамнай зброі. Сустрэча ў МАГАТЭ адбылася напярэдадні наступнага раўнда перамоў шасці краінаў у пытанні з Іранам, прызначаных на 7 і 8 лістапада ў Женеве. Злучаныя Штаты павіншавалі Грузію з правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў у спакойнай абстаноўцы, заявілі, што галасаванне, якое там прайшло, адлюстроўвае волю грузінскага народа. Злучаныя Штаты падтрымліваюць высновы назіральнікаў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе пра тое, што выбары ў Грузіі былі адкрытымі і прайшлі ў канструктыўнай атмасферы, гаворыцца ў публікаванай заяве дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Разам з тым у заяве адзначаецца, што Злучаныя Штаты прымаюць пад увагу выявленую міжнароднымі назіральнікамі занепакоенасць адносна абвінавачвання ў аказанні палітычнага ціску на тых, хто галасаваў на мясцовым узроўні. Злучаныя Штаты заклікаюць грузінскія ўлады правесці канчатковы падлік галасоў і разгледзець любыя парушэнні ў адпаведнасці з законам, падкрэсліваецца ў заяве. Дзяржаўны дэпартамент таксама заклікаў усе палітычныя сілы Грузіі працаваць разам з мэтай прасоўвання палітычнай стабільнасці і ўмацавання грамадзянскай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама адмовіўся пацвердзіць паведамленне СМІ пра тое, што Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША займалася маніторынгам мабільнага тэлефона канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу «Фісен» прэзідэнт сказаў, што ён не будзе публічна абмяркоўваць засакрэчаную інфармацыю. Разам з тым прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абам прызнаў, што дзейнасць амерыканскіх разведслужбаў знаходзіцца ў працэсе перагляду, паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт нашага радыё. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступным пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўны слухач, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.